në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u kem me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Unë miku nuk mund të ndërmjetësoj dialogun me Serbinë, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Rikonfigurimi unë mikut mundëson rol më konkret të OSBE-s në Kosovë, thot Lamberto Zanier. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë të ndarë rreth procesit të decentralizimit. Gjeorgjia mund të llogarisë në Shtetet e Bashkuara, tha nën presidenti amerikan Dick Cheney. Sarah Palin e pranoi nominimin e republikanëve për nën presidente të Shteteve të Bashkuara. I ftuari i emisionit është analisti britanik Tim Juda. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bojopi.
Prishtinë. Ambasadori i Italisë në Kosovë Michele Luis Gifoni ka deklaruar se Italia i njeh pasaportat e Kosovës. Pasi presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu ia dorëzoi letrat kredenciale, ambasadori Gifoni tha se shumë shpejt do të kompletohet edhe procedura për dhënien e vizave për shtetasit e Kosovës. Italia fuqishëm beson në stabilitetin e Kosovës dhe në rajonin e Ballkanit, theksoi zoti Gifoni dhe shtoi se e gjithë kjo është pjesë e perspektivës evropiane të Ballkanit. Vjen rikonfigurimi i UNMIK-ut i jep mundësi OSBE-s që të ketë rol më konkret në Kosovë, i tha sot Këshillit të Përhershëm të OSBE-s, shefi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier. Roli i OSBE-s do të jetë më thelbësor, veçanërisht në terren, dhe jo vetëm për të përmbushur hendeqet e mundshme, por edhe për të sjellë siguri se arritjet që i kemi bërë së bashku të mos humbin, tha zoti Zanier. Më tutje sipas tij me neutralitetin e saj, OSBE-ja gjendet në një pozicion të mirë, për siç është shprehur ndërhyrjen e butë në fushën e administratës civile. Ndryshimet që prekin UNMIK-un për OSBE-n paraqesin mundësi dhe sfidë. Mundësi se do të jetë në vijën e parë të frontit në kuptimin e monitorimit të këshilldhënjes dhe mundësisë për të rënë në zile së alarmit, atëherë kur është e domosdoshme, tha zoti Zanier, dhe shtoi se sfida qëndron në faktin se asnjëri nga ne nuk do ta ketë autoritetin që dikur në mënyrë të padiskutueshme e kishte UNMIK-u. Beograd. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën Oliver Ivanović ka thënë se qeveria e Serbisë nuk e ka ndryshuar qëndrimin ndaj misionit të Bashkimit Evropian dhe se i vetmi mision legal në Kosovë mbetet UNMIK-u. Nuk jemi kundër misioneve paqësore, por për praninë e tyre duhet të vendos OKB-ja, i ka thënë Ivanović gazetës Politika. Ai ka thënë se Uleksi nuk do të vendoset në veri e as në enklavat e tjera serbe në Kosovë. Bruksel. Komisionari për zgjerimin e Bashkimit Evropian Olli Rehn ka kërkuar nga Maqedonia që të bëjë përpjekje të rëndësishme shtesë në fushën e reformave në mënyrë që BE-ja të fillojë bisedimet për antarësim. Sipas tij, Maqedonia ka arritur progres të caktuar në përmbushjen e 8 kriteriteve nga Kopenhaga, por ai ka theksuar edhe kriterin e 9, atë të zgjedhjeve të lira. Stabiliteti politik dhe zgjedhjet korrekte janë parime themelore për mënyrën evropiane të jetës, tha Olli Rehn dhe shtoi se për fat të keq të gjitha zgjedhjet kanë pasur mangësi. Këto komente zoti Rehn i bëri pas takimit me zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Ivica Bocevski në Bruksel. Tbilisi. Zëvendës presidenti amerikan Dick Cheney tha sot se Gjeorgjia mund të llogarisë në mbështetjen dhe ndihmën e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara pas luftës me Rusinë.
Georgia's independence and sovereignty has been
Pavarësia dhe sovraniteti i Gjeorgjisë kanë qenë shumë të rëndësishme dhe qartazi. Gjeorgjianët kanë sakrifikuar për liri dhe i kanë shërbyer çështjes së lirisë në vendet e tjera. Të gjithë gjeorgjianët meritojnë të jetojnë të lirë dhe rrjedhimisht Amerika është mik i fortë dhe i sinqertë i tyre, tha Dick Cheney. Këto komente zëvendës presidenti amerikan i bëri gjatë vizitës në Tbilisi dhe takimit me presidentin Saakashvili, vetëm një ditë pasi shtëpia bardhë shpalli se këtij vendi jep një ndihmë prej 1 miliard dollarësh për rikonstruktim nga pasojat e luftës. Zoti Cheney tha se aksionet e Rusisë në Gjeorgji ishin përpjekje jo legjitime për të ndryshuar kufijtë e Gjeorgjisë dhe ka shprehur dyshim në seriozitetin e Rusisë për të qenë partner ndërkombëtar. Moskë. Ministrat e jashtëm të 6 vendeve që kanë dalur nga Ish-Bashkimi Sovjetik sot nuk i kanë njohur rajonet separatiste në Gjeorgji. Megjithatë, në deklaratën e miratuar nga ministrat e jashtëm të vendeve të së ashtu quajtures Organizate Marrëveshjes për Siguri Kolektive, ku pas këtyre 6 vendeve bën pjesë edhe Rusia, është të thëmë se e mbështesin rolin aktiv të Federatës Ruse në punën për paqe dhe bashkëpunimin në Kaukaz. Duke ju referuar reagimit të vendeve perëndimore me tutje në deklaratë, thuhet se zhvillimet rreth Osetisë Jugore treguan për rrezikun e standardeve të dy fishta në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ministri i Jashtëm Rus Sergei Lavrov tha se Moska në përgjithësi është e kënaqur me këtë dokument. Ky grup përbëhet nga Armenia, Belorusia, Kirgjizia, Kazakistani, Rusia, Tadjikistani dhe Uzbekistani. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Unë miku nuk mund të jetë ndërmjetësues si ndonjë takimi të mundshëm mes presidentit të Kosovës dhe atit të Serbisë, ka thënë presidenti Fatmir Sejdiu, për të shtuar se unë miku mund të jetë vetëm ndihmës në procesin e përmbylljes së misionit të vet. Sejdiu tha se është herë të mendohet nëse do të vijë deri te takimi në nivelet më të larta mes Prishtinës e Beogradit. Një takim i tillë sipas tij mund të realizohet vetëm si dialog mes dy shteteve të pavarura e sovrane. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu u ka thënë sot se është herë të flitet për një takim të mundshëm ndërmjet tij dhe presidentit të Serbisë Boris Tadić, ndërkohë që ajo ka përjashtuar mundësinë që unë miku të ndërmjetësojë në takimin eventual në nivelet më të larta ndërmjet delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. Sejdiu tha se ai dhe qeveria Kosovës në vazhdimsi kanë shprehur gatishmërinë për dialog me Serbinë si edhe me vende tjera të rajonit, por ky takim sipas presidentit kosovar duhet të organizohet si takim ndërmjet dy presidentëve të dy shteteve të pavarura e sovrane, Prishtina dhe Beogradi. Tha presidenti Sejdiu, mund të bisedojnë vetëm si dy palë dhe shtete të barabarta. Në të kundërten, a i tha se nuk shenë ndonjë mundësi për organizim në ndonjë takimi.
Jam i gatshëm që të takohem me prezidenti Tadić, por gjithmonë si prezident i një shteti sovran, dhe të bisedojmë si që bisedohet mes dy shteteve sovrane për çështje që në interes të dy popujve. Asnjëherë, në asnjë periudhë, për tema që mund të ketë ambicie Serbia t'i hapë, për çështje statusi apo për të marrë pemë Kosovën apo forma të tjera. Prandaj nga ana jon do të ketë sinjale pozitive.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po përpiqet që ta organizojë shefi i administratës së Unmikut. Zëdhënësi i administratës ndërkombëtare Aleksandr Ivanko thotë se Unmiku po përpiqet që të hartojë agjendën e temave që mund të bisedohen ndërmjet dy palëve. Ai thot po ashtu se Unmiku do të preferonte që dialogu të jetë i drejtë për drejtë.
If there's a sense that Prishtina and Belgrade want to sit together behind the same table and talk through certain issues, we're happy to help. If they don't,
nëse ka disponim që Prishtina dhe Beogradi duan të ulen së bashku në një tavolinë bisedimesh dhe të bisedojnë për çështje të ndryshme, ne do të ishim të lumtur. Por nëse nuk duan, atëherë do të vazhdojmë që të jemi lehtësues i bisedimeve përmes takimeve të ndara me Prishtinën dhe me Beogradin që do të zhvillohen përmes palës së tretë, përkatësisht kreut të Unmikut, ka thënë zëdhënësi Ivanko. Por roli i Unmikut në Kosovën e pavarur nuk shihet më se mund të jetë aq i rëndësishëm që të negociojnë në dialogun ndërmjet krerëve të Serbisë dhe Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se nuk e sheh Unmikun si një ndërmjetësues të ndonjë takimi eventual me Serbinë.
Ne Unmikun e konsiderojmë ndihmëtar në proces të përmbylljes së misionit të tij. S'them se mund të jetë partner në ndërhyrje për të aranzhuar takimin, po absolutisht jo. Por ne është më rëndësishme që në këtë gjuhë, në këtë çështje, në këtë ecje të jetë një sinjal i mirë pozitiv për të krijuar një klim të përshtatshëm të paqes dhe stabilitetit në rajon.
Presidenti Sejdiu thotë se Beogradi duhet të japë dëshmi se ka një orientim tim pro-evropian dhe demokratik. Kjo qasje si pas ti duhet të reflektoj edhe ndaj Prishtinës, duke kërkuar nga autoritetet e Serbis që të pushojnë me politikën agresive kundër pavarësisë e Kosovës. Ndryshe, dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit është një prej çështjeve që kërkohen në plan në sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e Unmikut. Aty parashihet mes tjerash që të dyja vende të diskutojnë dhe për çështjen e doganave, por edhe atë të policisë dhe gjykatave, sidomos në lokalitetet e banuara me shumicën serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës janë të ndarë në mendimet rreth procesit të decentralizimit në vend. Përfaqësuesit serbë në pjesën qendrore të vendit e shohin decentralizimin si zgjidhje për komunitetin serb, ndërsa ata nga veriu i Kosovës shprehen të vendosur të mos zbatojnë asnjë udhëzim të qeverisë Thaçi që ka të bëjë me ndarjen e pushtetit lokal. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës kanë mendime të ndryshme mbi decentralizimin e pushtetit vendor, i cili në javët e ardhshme pritet të dinamizohet nga ana e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare. Për zonjën Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb për Kosovën Qendrore, decentralizimi është mënyra e vetme që mundson një formë mbrojtjeje për komunitetin serb në Kosovë nga institucionet qendrore në Prishtinë. Ajo madje ka akuzuar këto institucione për qasje diskriminuese në raport me paketën serbe.
Jedina zaštita, jedini odgovor Srba na sve to jeste institucionalno organizovanje.
Mbrojtja dhe përgjigjja vetme serbe ndaj kësaj është organizimi institucional në kuptimin e decentralizimit të pushtetit vendor, që nënkupton shtimin e komunave dhe natyrisht ruajtjen e zonave të mbrojtura, ka thënë Zonja Trajković. Për të është e rëndësishme që decentralizimi të nënkuptoj përfshirjen e të gjitha rajoneve ku jetojnë serbët.
Mislim da tehnički deo aktisarijevog plana pruža mogućnosti iako sa nekim elementima koje bi podrazumevale nažniju autonomiju.
Mendoj se aspekti teknik i planit të zotit Ahtisari ofron mundësi edhe pse me disa elemente që flasin për një form autonomie më të fuqishme për serbët. Kjo është e vetmja mënyrë për stabilizimin e bashkësisë serbe, tha Zonja Trajković. Por kolegu i saj nga Këshilli Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Marko Jakšić, mendon ndryshe. Ai thotë se decentralizimi mund të ketë qenë i pranueshëm gjatë bisedimeve që janë mbajtur në Vjenë, por jashtë kornizave të krijimit të, siç thotë ai, një shteti tjetër shqiptar me planin e Zotit Ahtisari.
Nikakva decentralizacija koju bi sprovodila vlada Hašima Tačija nije prihvatljiva za Srbe i za Srpsku.
Kurfar decentralizimi që do ta zbatonte qeveria Hašim Tačit nuk është e pranueshme për serbët dhe palën serbe në përgjithësi, tha Jakšić, duke rikujtuar dhe mbajtjen e zgjedhjeve vendore dhe të përgjithshme të Serbisë në 11 maj në Kosovë, të cilat autoritetet më të larta vendore dhe ndërkombëtare i kanë cilësuar si të paligjshme. Megjithatë, Jakšić thirret në rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe thot se çdo udhëzim tjetër që vjen nga Prishtina do të jetë i papranueshëm për fshir këtu edhe krijimin e komunave të reja, të cilat ai i quajti ishuj të izoluar. Ndërkohë, autoritetet vendore përgjegjëse se për procesin e decentralizimit të komunave në Kosovë janë shprehur optimist për pjesëmarrjen e serbëve kosovarë në bisedimet për ndarje të pushtetit lokal në vend. Ata kanë shprehur gatishmëri për të përfshirë në biseda të gjithë njerëzit që mund të ndikojnë pozitivisht në ecurinë e procesit, por kanë hedhur poshtë mundësinë që pjesë e këtyre bisedave të jenë edhe përfaqësuesit serb të dalë nga zgjedhjet e 11 majit. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Precedenti i Kosovës është mit. Kosova nuk është ekuivalenti ose ti së jugut as de jure as de facto, pohon Marko Attila Hoar nga Universiteti Kingston në Londër. Në një shkrim në mujoren britanike Prospect, ai thotë se Rusia intervenoi ushtarakisht në Gjeorgji për të siguruar se kolonia e saj do të paguajë çmim të lartë për përpjekjet e saj për pavarësi. Thekse nga artikulli ju transmetojmë në vijim.
Nuk ka paralele ndërmjet Kosovës dhe Osetisë së Jugut, ndërsa ekspansionizmi brutal i Rusisë duhet të ndalet tash ose çmimin do ta paguaj më vonë, shkruan Marko Attila Huare nga Universiteti Kingston në Londër në revistën Prospect. Ai thotë se për një pjesë të liberalëve të majtë në Britani, konflikti ruso-georgjan është pagim për mëkatet e mëhershme të perëndimit në Irak dhe Kosovë dhe problemi që ndron të luftë nxitja Shteteve të Bashkuara dhe jo e rusëve. Por intervenimi i Rusisë në Gjeorgji dhe njohja rajoneve të Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut nuk janë ekuivalente me aksionet e perëndimit në Kosovë dhe Irak. Huare shkruan se mbrojtësit e Moskës i referohen shpesh të ashtu quajturit precedenti i Kosovës. Ata pohojnë se nëse NATO-ja mund të kryejë intervenim ushtarak pa autorizimin e Kombeve të Bashkuara kundër një shteti sovran, Serbisë, për të mbrojtur shqiptarët e Kosovës dhe pastaj ta njohë pavarësinë e Kosovës, atëherë dhe Moska mund të veprojë ngjashëm në raport me Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë. Por Huare thot se presidenti i Kosovës është mit. Kosova nuk është ekuivalenti i Osetisë së Jugut as de jure dhe as de facto. Kosova ishte pjesë konstituive ish Federatës Jugoslave. Statusi kushtetues i saj ishte shumë i afërt me ish Republikat Jugoslave dhe ato sovjetike, të cilave të drejtën e vetëvendosjes u a ka njohur madje dhe vetë Rusia. Por dalim nga Kosova, Osetia Jugut nuk ka qenë pjesë e Federatës Sovjetike, por vetëm pjesë autonome Gjeorgjisë. Por derisa Rusia këtë vit e njohu integritetin territorial të Gjeorgjisë, zotrimi i Kosovës nën Serbinë nuk është njohur ndërkombëtarisht. Rezoluta e Këshillit të Sigurimit e cila i dha fund luftës në Kosovë në vitin 99 e përmend vetëm sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Federale të Jugoslavisë, shtetit i cili tërësisht u shpërbën në vitin 2006 kur mali i zi dhe Serbia u ndan. Me një popullatë sa 1/20 e Kosovës, vazhdon Huare, Osetia Jugut më shumë i ngjan enklavave serbe në Kosovë sesa vetë Kosovës. Kosova ka popullsi shumë të madhe se disa shtete evropiane, përfshirë Estoninë, Çiprën, Maltën dhe Islandën, kurse Osetia Jugut ka 65.000 sa një qytet i vogël. Gjithashtu ka edhe dallime të rëndësishme historike. NATO dhe Shtetet e Bashkuara hezituan shumë të intervenojnë në luftrat në ish Jugosllavi. Por luftrat e Miloševićit vranë mbi 100.000 njerëz në Bosnjë, kryen gjenocid, dhunime masovike dhe ngritën kampe të përqendrimit. Ishte ky konteksti që e bëri NATO-n të intervenojë në Kosovë për ta ndalur fushatën e tretë serbe të spastrimit etnik. NATO u mbështet nga një konsenzus i gjerë evropian dhe veproi pa kurfar strategjie vetjake apo interesi ekonomik. Sipas Hoare, intervenimi rus në Gjeorgji është ndryshe. Gjeorgjia nuk sulmoi dhe as ju kërcnua ndonjë vend i fqinë dhe nuk kreu fushatën sistematike të spastrimit etnik në Osetinë e Jugut. Moska thjesht intervenoi ushtarakisht për të siguruar se kolonia e saj Gjeorgjia do të paguaj çmim të lartë për përpjekjen e saj për pavarësi, konkludon Marko Attila Huare nga Universiteti Kingston në Londër.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fuqia e blokut evropian është e butë, kurse rusët duan të tregojnë se fuqia e tyre është vërtet e fortë. Ndërkohë ekzistojnë edhe fuqitë rrezikshme në rritje si Irani dhe Kina, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë publicisti britanik Tim Gjuda. Me zotin Gjuda ka biseduar Arbana Vitishiqi.
Zoti Gjuda, aktualisht gjendeni në Tbilisi të Gjeorgjisë. Si është atmosfera politike atje?
Është një situatë shumë interesante. Zoti Saakashvili, presidenti Gjeorgjisë, në esencë ka pësuar një mposhtje poshtëruese dhe ka humbur luftën. Mbase secili do të mendonte se tani do të ketë njerëz dhe politikan që thonë se Saakashvili është president dhe ai duhet të mbajë përgjegjësinë për çfarë ka ndodhur duke dhënë dorëheqje. Por larg prej kësaj po ndodh pikërisht e kundërta. Fakti se Rusia është eksplicite në synimet e saj për ndryshimin e regjimit në Gjeorgji, zoti Medvedev, presidenti i Rusisë, ka thënë se Saakashvili është kufon politike, nuk ka absolutisht asnjë politikan nga opozita në Gjeorgji që do të ftojë për dorëheqjen e tij. Në anën gjeorgjiane, njerëzit dhe politikanët janë të friksuar se në përpjekjet e tyre mund të përfaqësojnë interesat ruse dhe të cilësohen si pro-rus. Prandaj kundërshtarët e zotit Saakashvili janë aktualisht të heshtur. Gjithashtu, ata butësisht e pranojnë se zoti Saakashvili duhet të përgjigjet në disa pyetje, por tani nuk është koha. Tani është koha për një unitet kombëtar përballë agresionit rus. Pra, kjo është atmosfera politike këtu.
Rusia duke të vendosur të mos tërhiqet nga politikat e saj, cilat janë motivet kryesore të veprimeve të Moskës, posaçërisht pas njohjeve që i ka bërë rajoneve separatiste të Gjeorgjisë?
Unë mendoj se Rusia thjesht synon të rikthej rolin dhe fuqinë e saj në hapësirën post-sovjetike. Me këtë mëton të dërgoj mesazhin se Rusia nuk ka qenë e fuqishme vetëm në periudhën sovjetike, por në pjesën më të madhe të këtij rajoni edhe disa qindra vjet përpara. Thjesht synon ta kthej atë rol dhe tani po shfrytëzon mundësinë që ka për të bërë një gjë të tillë.
A ka lidhje edhe me parandalimin e zgjerimit të NATO-s me vijat e gazit?
Po, mendoj se të gjitha këto qëndrojnë. Vijat e gazit padyshim luajnë një rol, edhe pse nuk dihet saktësisht se deri në çmas. Megjithatë, ato luajnë një rol në kuptimin që ato janë ndërtuar përmes territorit të Gjeorgjisë nga Azerbejxhani për të ofruar alternativë në raport me rrugët që ka shfrytzuar Rusia. Dhe me faktin se bombat binin në afërsi të vijave të gazit, flet për këtë teori. Dhe natyrisht keni të drejtë kur pyesni për zgjerimin e NATO-s. Rusët natyrisht kanë qenë shumë të zemëruar në vitet e fundit me zgjerimin e NATO-s në afërsi të territorit të saj, edhe pse kanë menduar se kanë marrë premtime të kundërta nga ajo që ka ndodhur në këtë drejtim gjatë viteve të 90-ta. Tani rusët janë të fuqishëm mjaft për ta ngrirë këtë proces.
Çfarë do të thonë kanë këto zhvillime për rendin politik botror? A është kjo edhe një luftë e ftohtë siç kanë tërhequr vërejtjen disa?
Nuk mendoj se kemi të bëjmë edhe me një luftë të ftohtë, por padyshim është një periudhë jo stabilitetit dhe paqartësive të mëdha. Në kuptimin e komponentave ideologjike, nuk e dim se çfarë kahje do të marrë gjithë kjo. Rusia aktualisht duke vepruar si një fuqi e shekullit të 19 në përpjekje për të rikthyer rolin e vet në botë. Në anën tjetër është Bashkimi Evropian që vepron jo si një fuqi e shekullit të 19, por si e shekullit të 21. Në këtë kuadër, fuqia e blokut evropian është e butë, kurse rusët shtetet duan të tregojnë se fuqia e tyre është vërtet e fortë. Ndërkohë ekzistojnë edhe fuqi të rrezikshme në rritje, siç janë Irani, Kina e të tjerë. Prandaj e gjithë kjo tingëllon si jo stabilitet dhe nuk e dim nga po shkojmë. Lufta e ftohtë kishte kornizat e qarta, fuqi të qartë dhe pothuajse rregulla të qarta. Tani nuk kemi një situatë të tillë. Mbase mund të them se pluhuri nga konflikti në Gjorgji ende nuk është qetësuar dhe nuk mund të shohim përtej këtyre reve të pluhurit. Ndoshta 7 gushti, dita kur e gjithë kjo filloi, do të shënohet edhe në librat e historisë.
Mr. Gjuda, many have drawn analogies. Zoti Gjuda, disa kanë tërhequr paralelen me disa saj çfarë ka ndodhur në Gjorgji dhe Kosovës. Të tjerët kanë thënë se të dyja rastet janë tërsisht të kundërta. Ju çfarë mendoni?
Well, the fact is that there are undeniably some.
Është fakt se ka disa ngjashmëri të pashmangshme, por njëkohësisht ka edhe shumë dallime. Më lejoni të jap një shembull të një ngjashmërie. Na pëlqeu neve apo jo, Osetia e Jugut, Abhazia dhe Kosova kanë qenë nënë republika të ish republikave komuniste, të cilat kanë qenë pjesë e Bashkimit Sovjetik dhe Jugosllavis. Pra qartësisht aty kanë ngjashmëri, por pikërisht këtu ndalet çdo ngjashmëri tjetër. Para fillimit të konfliktit, popullata në Kosovë ka qenë 90% shqiptare. Në Abhazi ndërkaq ka vetëm 17.8% Abhaz, kurse Osetia e Jugut është edhe më e vogël. Mendoj se Abhazia dhe Osetia e Jugut do të vazhdojnë të ekzistojnë si entitete, sepse në këtë formë janë të dobishme për Rusin për të destabilizuar Gjorgjin dhe për të mbajtur kontrolin mbi të. Ky është edhe një dallim tjetër. Ishte ky analisti britanik Tim Gjuda. Senatori John McCain mbrëm zyrtarisht është nominuar kandidati republikanëve në konventën e Partisë Republikane që po mbahet në St. Paul, por ylli i vërtet i mbrëmjes ishte Sarah Palin, të cilën ai zgjodhi për nën presidente. Guvernatori i Alaskës ka qenë temë shpesh në media për jetën e saj publike dhe private, por mbrëmja e saj u dha rasti për herë të parë të thotë opinionin atë që dëshironte. Nga konventa e republikanëve në Minnesota njofton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Mehir.
Guvernatorja e Alaskës Sarah Palin ka thënë se do ta pranojë nominimin e Partisë Republikane për të garuar për nën presidente në zgjedhjet e nëntorit. Pranoj thirrjen për të ndihmuar të nominuarin ton për president që të shërbej dhe të mbrojë Amerikën. Pranoj sfidën të një lufte të ashpër në këtë zgjedhje kundër rivaleve besim plot, në një moment thelbësor për vendin ton, tha Palin në konventën republikane që po mbahet në St. Paul të Minnesotas. Ajo gjithashtu nuk la pa përmendur dhe zhvillimet aktuale në Kaukaz dhe qëndrimin ardhshëm të Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë, sidomos në fushën e energjisë.
With Russia wanting to control a vital pipeline in the Caucasus and to divide.
Me Rusinë, e cila dëshiron ta kontrollojë naftësjellsin kryesor në Kaukaz dhe të përçaj e friksoj aleatët tanë në Evropë duke përdorur energjinë si armë, ne nuk mund ta lëmë veten në mëshirën e furnizuesve të huaj, tha Palin. Kandidatura e zonjës Palin shënon herën e parë në histori që republikanët nominojnë një grua për nën presidente. Në adresimin e saj, Palin tha se përvoja e saj si prefekte një qyteti të vogël dhe si guvernatore e Alaskës i ka dhënë asaj një perspektivë realiste për botën. Ajo akuzoi të nominuarin për president të Partisë Demokratike Barack Obama për përvojë të vogël në udhëheqje dhe po ashtu kritikoi disa media që kishin vënë në pikpyetje kualifikimet e zonjës Palin për presidencë.
I'm not a member of the permanent political establishment.
Unë nuk jam antare establishmentit të përhershëm politik dhe kam kuptuar shpejt këto ditë se nëse nuk je antare ndonjë elite në Washington, atëherë disa media konsiderojnë se vetëm për këtë arsye je kandidat i pakualifikuar. Por kam një lajm për të gjithë reporterët dhe komentatorët. Unë nuk do të shkoj në Washington për të kërkuar mendimin e mirë të tyre, por po shkoj në Washington të shërbej njerëzve të këtij vendi të madh, tha Palin. Fjalimi i Palinit erdhi pasi që ajo u vu në veshgim të mprehtë të mediave me që u bë ditur se ajo po hetoi mbi një çështje etike në Alaskë dhe se vajza 17 vjeçare e saj e pamartuar ishte shtatzën. Pas fjalimit, Palin dhe familja e saj është përqafuar nga kandidati për president John McCain, i cili i bëri paraqitjen e parë në konvent. Ai do të pranojë zyrtarisht kandidaturën në fjalimin që do ta mbajë sonte.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në muajin korrik të këtij viti Kosova aplikoi për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, por antarësimi i saj në këtë organizat mund të ndodhë vetëm vitin e ardhshëm, thonë zyrtarët qeveritarë në Prishtinë, sipas të cilëve Kosova duhet të plotësojë shumë kritere deri në atë kohë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova mund të bëhet antar e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore në muajin mars apo prill të vitit e ardhshëm, thonë zyrtarët qeveritarë. Edhe pse më herët kishin shpresuar se Kosova në këtë institucion mund të antarësohet brenda 6 muajsh prej datës së aplikimit. Driton Qahaja, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës, thotë se gjatë kësaj jave në Kosovë ka qëndruar një delegacion i misionit të antarësimit të FMN-s dhe i kanë paraqitur qeverisë kushtet që duhet plotësuar vendi për të bërë antare e kësaj organizate.
Ne sot kemi pasur domethënë një takim dhe do të jenë që dikon rreth 100 dokumenta minimum, të cilat duhet të nënshkruhet pra voluminoz. Edhe puna është jashtëzakonisht e madhe, e cila duhet më kry për antarësim.
Kush tjetër që duhet të plotësoj Kosova për të bërë antare FMN-s është edhe miratimi i ligjit për antarësim në organizatat ndërkombëtare, thotë Qahaja, duke treguar edhe procedurat tjera të nevojshme që paraqesin probleme për antarësim.
Dhe çështjet kryesore tani, për tani është vetë vendosja e kvotës për Kosovën, domethënë çfarë kvote dhe çfarë fuqie zëri do ta ketë Kosova në këtë institucion. Dhe e dyta çështja më e rëndësishme është përfaqësimi i Kosovës, domethënë ne duhet të zgjidhim grup vendës të cilët veshemi duke analizu se si ne do të përfaqësohemi në Fondin Monetar Ndërkombëtar. To janë dy çështje të cilat janë jashtëzakonisht të vështira.
Një shtet antar i FMN-s i caktuat kuota që është proporcionale me nivelin e ekonomisë së atij shtetit si dhe potencialit që ka ajo ekonomi. Çështja e caktimit të kuotës është një proces i vështirë, thot edhe Bedri Selmani, ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilit caktimi i kuotës i takon Fondit Monetar Ndërkombëtar.
Një analizë e tillë sipas gjitha gjasave as kush nuk e ka bërë këtu prej institucioneve të Kosovës, arsyeja është shumë e qartë. Çështjen e kuotës përcaktohet me rastin kur bëhet kërkesa për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar, dhe se në këtë rast do të vetë ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët kanë qenë vëzhgues dhe kanë pasur zyrën në Prishtinë.
Por në një analizë të Institutit për Studime të Avancuara GAP, thuhet se vështirësi për antarësimin e Kosovës në institucionet financiare është edhe sigurimi të dhënave për zhvillimin e ekonomisë kosovare për 25 vitet e kaluara. Në analizë thuhet, sipas procedurave, misioni i antarësimit do të kërkojnë nga autoritetet e Kosovës mbledhjen e informatave për ekonominë e Kosovës që nga vitin 1984. Por e driton Qahaja thot se deri më tani misioni antarësimit nuk ka kërkuar një gjë të tillë.
Nuk e përjashtoj mundësinë se mund të kërkojnë të ardhmen, por momentalisht ende nuk është kërkuar. Dhe në qoftë se kërkohet natyrisht se ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur për ta përmbushur këtë kriter. Ju e dini se vitet e fundit dhënat statistikore për Kosovën kryesisht vetë Fondi Monetar për Kosovën i prodhon, së bashku me Ministrinë e Ekonomisë, Financave si dhe Statistikat e Kosovës.
Kosova ka bërë kërkesë për antarësim në Fondin Monetar Ndërkombëtar me 10 korrik, një ditë parambajtjes së konferencës së donatorëve në Bruksel. Ndërkaq, pasi të bëhet antare FMN-s, Kosova do të aplikojë për të bërë antare edhe e Bankës Botërore. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Italia e njohur pasaportat e Republikës së Kosovës. Unë miku nuk mund të ndërmjetësoj dialogë me Serbinë, tha presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu. Rikonfigurimi unë mikut mundëson rol më konkret të OSBS në Kosovë, thot Lomberto Zanier. Georgia mund të logarisë në shtetet e bashkuara, thanën presidenti Amerikan Dick Cheney në Tbilisi. Guvernatorja e Alaskës Sarah Palin e pranoi nominimin e republikanëve për nën presidente të shteteve të bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo është e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.